la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vizita lui Igor Dodon în regiunea transnistreană provoacă numeroase critici la Chișinău.
Dat fiind faptul că niciun stat de pe glob nu a recunoscut, așa zisul, regim de la Tiraspol, o vizită a unui șef de stat este contrar tuturor prevederilor Constituției.
La București, cu guvernul investit, liderul social-democrat Liviu Dragnea încearcă să înlăture obstacolele care îl împiedică să devină el însuși premier.
Și rubrica Lumea din jur astăzi despre necazurile și împlinirile antreprenorilor moldoveni setoși de investiții străine.
Am foarte mulți colegi din România, avem colegi din Germania, Polonia, doresc să investească bani în Republica Moldova, însă vreau să spun că până la ora actuală e foarte riscant.
La început ascultați știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Acțiune și Solidaritate l-a acuzat într-o declarație pe președintele Igor Dodon că ar recunoaște în mod implicit legitimitatea structurilor anticonstituționale din stânga Nistrului, am citat. Cu o zi mai devreme, Dodon s-a întâlnit la Bender cu noul lider transnistrian Vadim Krasnoselski, felicitându-l pentru victoria în alegerile transnistrene din decembrie, nerecunoscute internațional. Guvernul lui Pavel Filip nu a comentat deocamdată întrevederea Dodon-Krasnoselski. Fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, spune că a discutat cu fostul președinte român Traian Băsescu despre necesitatea construirii unei noi structuri politice care să ajute Republica Moldova să facă față presiunilor rusești și să continue drumul euroatlantic. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru mai spune că întâlnirea a avut loc astăzi la București. Șalaru și-a pierdut funcția luna trecută fiind demis de președintele Igor Dodon prin înțelegere cu guvernul Filip. Ceva mai devreme a fost exclus și din Partidul Liberal, care face parte din coaliția de guvernare. Traian Băsescu a spus că îl va da în judecată pe președintele Igor Dodon pentru că i-a retras cetățenia moldoveană acordată de predecesorul său Nicolae Timofti. Vorbind în Parlamentul de la București, senatorul Băsescu a spus astăzi că își va căuta cel mai bun avocat din Republica Moldova. Băsescu și soția lui au primit cetățenia moldoveană la cerere anul trecut. Dodon, care l-a acuzat pe Băsescu de dorința să lichideze statalitatea Republicii Moldova, a motivat oficial retragerea cetățeniei la 3 ianuarie prin faptul că fostul președinte român ar fi mințit în cerere, omițând să spună că este urmărit penal în țara sa. Oficialii serviciilor de informații din Statele Unite au spus că Rusia reprezintă o amenințare cibernetică majoră la adresa structurilor guvernamentale, companiilor și societății civile americane. La audieri în Senat, directorul pentru informații naționale, James Clapper, și alți oficiali au mai spus că atacurile cibernetice rusești din timpul alegerilor prezidențiale americane nu se puteau face fără autorizarea unor înalți oficiali ai guvernului rus. Audierile din Senat au avut loc cu o zi înainte ca președintele ales Donald Trump, care a respins de multe ori asemenea concluzii, să se întâlnească și el cu șefii agențiilor de informații americane. Cel puțin 4 oameni au fost uciși într-un atac cu mașină capcană în Turcia, în apropierea unui tribunal din orașul vestic Izmir. Și-au pierdut viața un polițist, un angajat al tribunalului, precum și 2 atacatori. Guvernatorul Izmirului a declarat că în spatele atacului pot fi militanții organizației interzise Partidul Muncitoresc din Kurdistan. Atacul are loc la câteva zile după masacrul de noapte anului nou într-un club de noapte din Istanbul, atac revendicat de gruparea teroristă Statul Islamic.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la adresa europalibera.org. Miercuri 4 ianuarie, noul președinte Igor Dodon a devenit primul șef de stat din Republica Moldova care a vizitat regiunea transnistreană din 2008. Dodon s-a întâlnit la Bender cu noul lider Vadim Krasnoselski, care s-a declarat apoi bucuros că, în sfârșit, un lider de la Chișinău, anume Dodon, nu mai insistă asupra retragerii trupelor rusești din regiunea transnistreană. Lăudat dincolo de Nistru, ba chiar și la Moscova, Dodon s-a întors însă într-o capitală moldoveană mai puțin încântată de aparenta schimbare de macaz în dialogul cu Tiraspolul. Natalia Sergeev.
Cea mai promptă reacție la întâlnirea lui Igor Dodon cu liderul tiraspolean a avut-o vicepremierul rus Dmitri Rogozin, emisarul special al Kremlinului pentru problema transnistreană, cunoscut pentru stilul caustic al apropourilor adresate guvernării de la Chișinău. Rogozin a scris miercuri pe Twitter că, citez, este important ca la asemenea întâlniri să fie rezolvate probleme concrete, de care depind securitatea și bunăstarea locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. La Chișinău, inițiativa lui Dodon este tratată cu prudență și chiar luată în furci. Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, afirmă că poziția președintelui moldovean în raport cu Krasnoselski contravine Constituției. Într-un comunicat de presă transmis de Biroul Permanent Național al Partidului, se constată că, citez, într-un mod irresponsabil, Dodon anunță soluții false pentru probleme a căror soluționare nici nu ține de competența președinției. Un exemplu este promisiunea de recunoaștere de către autoritățile constituționale a diplomelor eliberate de către instituțiile de învățământ superior din stânga Nistrului. În orice sistem educațional care se respectă, recunoașterea diplomelor unei instituții se face doar după evaluarea calității programelor. Închei citatul. La întrevederea de miercuri, Dodon și Krasnoselski au discutat în special despre libertatea de circulație a cetățenilor, recunoașterea documentelor, legătura feroviară și cea telefonică dintre malurile Nistrului, adică problemele cu care se confruntă oamenii simpli din cauza conflictului transnistrean de durată. Expertul în drept constituțional, Alexandru Arseni, spune că reglementarea conflictului transnistrean nu ține de competența președintelui și că promisiunile lui Dodon sunt aberații și populism.
Dat fiind faptul că niciun stat de pe glob nu a recunoscut, așa zisul, regim de la Tiraspol, o vizită a unui șef de stat este contrar tuturor prevederilor Constituției. Dumnealui a putut să discute aceste probleme a oamenilor simpli când era în Parlament, când era deputat. El nu face altceva nimic decât vrea să transnitrizeze Republica Moldova, adică să facă o colonie la etapa secolului 21 a Rusiei.
Iată care este comentariul analistului politic Oazun Antoi.
Domnul Dodon, în campanie electorală, în mod conștient, a exploatat nostalgiile prosovietice și nostalgiile acelor segment spre regret majoritar al populației din Republica Moldova, care este manipulat pe propaganda rusească. Domnul Dodon, în primul rând, l-a felicitat pe domnul Krasnoselski. Domnul Dodon îl tratează pe Krasnoselski ca pe reprezentant legitim al acestui regim anticonstituțional. Și din acest punct de vedere, domnul Dodon se comportă ca un agent rus și nu ca un președinte al Republicii Moldova.
Nantoi concluzionează că acțiunile lui Igor Dodon pe fundalul paraliziei totale a Parlamentului demonstrează că Republica Moldova este un stat neprotejat. Deputatul în Parlament de pe lista Partidului Democrat, Dumitru Diacov, spune că un dialog dintre Chișinău și Tiraspol este absolut necesar, însă crede că Igor Dodon este prea generos la promisiuni și la declarații.
Este important să facem pași pe care are nevoie Republica Moldova, ca să ne așezăm la masă, ca să punem în discuție problemele care stau în fața noastră și să rezolvăm în cadrul unui stat integru, independent, așa cum scrie legea.
Domnule Diacov, dar asta nu ar însemna această vizită oficială că domnul Dodon indirect cumva legitimizează conducerea din stânga Nistrului?
Nu. Nu, toți președinții s-au întâlnit, și domnul Snegor, și domnul Cinski, și domnul Ronea. Chișinău și Tiraspol trebuie să fie la temelia înțelegerilor. Ceilalți sunt gata să se implice. Noi lucrul ăsta l-am auzit nu odată și de la europeni și de americani și de ceilalți. Dar populismul ăsta, declarațiile foarte, foarte optimiste, ele creează un spațiu de speculații.
Deputatul democrat Dumitru Diacov notează că nu este deloc ușor să discuți cu Tiraspolul, contrar impresiei unora că asta s-ar putea face printr-o mutare de macaz, dar orice dialog oricum este salutabil. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În România, marele învingător al alegerilor de luna trecută, liderul social-democrat Liviu Dragnea nu și-a ascuns regretul că nu poate fi el însuși premier, fiind condamnat cu suspendare pentru falsificarea unui referendum. Când a propus-o pe prima candidată la postul de premier respinsă de președinte, Dragnea a semnalat clar că ea ar fi fost un premier temporar până ce el își va rezolva problema cu justiția. Cu guvernul investit și parlamentul subordonat, Dragnea a trecut la treabă, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Nu este o surpriză că Avocatul Poporului, o instituție care are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile lor cu autoritățile publice, s-a grăbit să sară în sprijinul reabilitării liderului PSD Liviu Dragnea. Victor Ciorbe, ales în fruntea Avocatului Poporului cu sprijinul social-democraților, a depus la Curtea Constituțională o contestație referitoare la legea 90/2001, care interzice unui condamnat penal să ocupe funcții în guvern și care l-a oprit pe Liviu Dragnea, șeful PSD, să devină premier, din pricină că a fost condamnat la 2 ani cu suspendare în primăvara lui 2016 pentru fraudarea referendumului din 2012. În contestația Avocatului Poporului, specialiștii acestei instituții analizează în paralel legile referitoare la demnitarii publici și observă că senatorii și deputații pot fi aleși, iar mandatul lor este valabil chiar dacă au o condamnare penală, fiindcă legislația nu are nicio prevedere în acest sens. În ceea ce îl privește pe șeful statului, nici Constituția, nici legea privind alegerea președintelui nu reglementează imposibilitatea alegerii în această funcție a unei persoane condamnate penal. În schimb, legea privind statutul judecătorilor și procurorilor prevede explicit că cei cu antecedente penale sau cazier fiscal nu pot fi admiși în Institutul Național al Magistraturii. Mai mult, procurorii și judecătorii sunt deliberați automat din funcție dacă sunt condamnați. Avocatul Poporului constată astfel că pentru demnitarii din cele trei puteri ale statului se aplică reglementări diferite. În analiza trimisă Curții Constituționale, Avocatul Poporului menționează o serie de detalii, între care și dreptul constituțional de a ocupa funcții publice și complicațiile generate de legea în vigoare, care îi interzice pentru totdeauna unui condamnat penal să ocupe o funcție în guvern. Dincolo de aceste argumente, Liviu Dragnea se află în acest moment în timpul ispășirii pedepsei, fiindcă a fost condamnat în aprilie 2016 la 2 ani de închisoare cu suspendare. Există apoi discuția lungă despre moralitate și legalitate, dar care nu se poartă încă în România. Totuși, președintele Klaus Iohannis, prin purtătoarea sa de cuvânt, apasă pe această pedală și se declară indignat de acțiunea Avocatului Poporului, pe care o numește acțiune cu unic beneficiar. În același timp, președintele României este surprins de rapiditatea cu care Avocatul Poporului dorește să devină util noii majorități politice printr-un demers care apără dreptul persoanelor condamnate penal de a conduce România. Președintele român a mai remarcat că în cei 16 ani care s-au scurs de la adoptarea legii care le interzice condamnaților penali să fie membri ai guvernului, nimeni niciodată nu a considerat că este o problemă acest criteriu de moralitate pentru viața politică din România. În acest interval lung, legea 90/2001 nu a fost contestată, precizează președintele, pentru că până la urmă este în interesul tuturor ca societatea să fie condusă de persoane integre. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Candidata prezidențială franceză Marine Le Pen a minimalizat amenințarea Ucrainei de a o declara indezirabilă pe teritoriul său după ce a declarat că anexarea Crimeei de către ruși nu a fost ilegală. Marine Le Pen oricum n-avea intenția să meargă acolo. Această chestiune va fi rezolvată prin canale diplomatice când ea va deveni președintă, a declarat agenției Reuters joi un purtător de cuvânt al lui Marine Le Pen. Mai devreme, Ministerul de Externe al Ucrainei amenințase să o treacă pe Le Pen pe lista neagră, spunând că ar fi demonstrat lipsă de respect pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Într-un interviu televizat la 3 ianuarie, lidera Frontului Național spunea: "Dezaprob cu totul ideea că a fost o anexare ilegală. S-a ținut un referendum, iar locuitorii Crimeei au ales să se realăture Rusiei." A mai spus Le Pen, care se pregătește pentru alegerile prezidențiale de la 17 aprilie, cu un program care cuprinde și făurirea de relații mai bune cu Moscova. Forțele rusești au intrat în peninsula de la Marea Neagră în februarie 2014, iar o lună mai târziu s-a ținut un referendum în care 95% din votanți au aprobat alăturarea la Federația Rusă. "Nu văd niciun motiv să punem sub semnul întrebării acel referendum," a spus marți Le Pen, adăugând că ea vede Crimeea ca parte a Rusiei. Statele Unite și Uniunea Europeană au calificat referendumul din 2014 ca pe o farsă și au insistat mereu că anexarea Crimeei a fost ilegală. Acesta a fost de altfel și motivul principal pentru care Rusiei i-au fost impuse sancțiuni aflate în vigoare și astăzi. Agenția Reuters scrie că declarațiile candidatei prezidențiale franceze s-au adăugat altor motive externe de nervozitate pentru Kiev, în frunte cu tonul mai prietenos față de Rusia al președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump. În declarația de miercuri a Ministerului de Externe al Ucrainei se spune că, făcând declarații care repetă propaganda Kremlinului, Le Pen riscă să se alăture pe lista neagră a Kievului unor anume politicieni francezi care au interdicție de intrare în Ucraina. Deutsche Welle amintește că în vara anului trecut, 11 parlamentari de dreapta din Franța au fost primiți cu mare pompă în Crimeea anexată, unde vizitele occidentale sunt foarte rare. Delegația era condusă de Thierry Mariani, din partidul de opoziție al Republicanilor, un fost ministru pe vremea când președinte era Nicolas Sarkozy. Cu numai un an înainte, Mariani făcuse prima sa vizită în Crimeea anexată, în fruntea altei delegații cu componență asemănătoare. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de data aceasta de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europaliberă.org. Rubrica Lumea din Jur, care urmează, este realizată de data aceasta de Diana Reilen.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Conducător de gospodărie țărănească în raionul Șoldănești, Gheorghe Strălciuc a fost printre primii oameni de afaceri care au creat magazine agricole cu ajutorul granturilor occidentale. De asemenea, se laudă Gheorghe Strălciuc, gospodăria sa ar fi printre puținele care și-a plătit impozitele și achită la timp salariile angajaților. În ce privește investițiile, în ultimii ani, omul de afaceri își cheltuie banii mai cu scuteală. La fel și antreprenorii străini, spun el.
Am foarte mulți colegi din România, avem colegi din Germania, Polonia, doresc să investească bani în Republica Moldova, însă vreau să spun că până la ora actuală e foarte riscant. Marea majoritate care doresc să vie în Republica Moldova măsoară de 7 ori și odată taie, așa că nu e atât de simplu. Fiecare euro, dolar care se investește, numai decât trebuie să aducă profit. Dacă nu se aduce, nu este nimic interesant.
În business, Gheorghe Strălciuc este de câteva decenii. A trecut prin diverse probleme, prin urmare se consideră un om de afaceri călit. Mai greu le este tinerilor antreprenori, constată bărbatul.
Pentru generația noastră, care noi de pildă am trecut toate greutățile, riscul greutăți nu prea le aveam, dar pentru generația tânără care de pildă astăzi termină universitățile, termină studiile superioare și vin la sat sau vin de a face business, problema principală e finanțarea. Adică de a lua credite bancare, de a putea activa, altfel nu face nimic. Iată, asta e problema principală a tinerilor.
Agricultorul Andrei Gârlea din Rezina administrează câteva mii de hectare de terenuri agricole pe care cultivă grâu, rapiță, orz și plante aromatice. Gospodăria țărănească pe care o conduce a obținut în 2014 aproape 2 milioane de lei din granturi europene, pe care fermierul le-a investit în tehnica agricolă modernă. Constată și el că, în prezent, cel mai greu le este tinerilor businessmeni.
tinerii antreprenori sau cei care nu au gaj sau care vor să la început sau cei care revin în țară de după hotare, ei nu pot să accepte, fiindcă ei, părere de rău, au venit cu 20.000 de euro, dar asta pentru agricultori este foarte puțin, ei n-au gaj, n-au investiții. Și încă datorită asta, sigur că la noi merge încet calitatea și standardele europene. Noi, ca să ne ducem în Europeană, noi avem posibilitățile acestea, dar nu avem marfa care se cere acolo. Aici, dar nu e problema europeană, asta e problema noastră, a guvernării noastre, a instituțiilor noastre de stat și a organizațiilor noastre profesionale, cum ar fi Uniunea Protect, Federația Fermieră și așa mai departe, care prin lobby, prin conlucrare, ar trebui să le depășăm.
Dar sunteți optimist, domnul Gârlea?
Mai mult ca atât. Dacă eu am pus în gaj apartamentul și a meu și a fratelui și a fiicii și a fiicilor mai drept și am făcut investiția aceasta, sunt optimist.
Andrei Gârlea se numără printre antreprenorii pentru care contează asistența occidentală. La finele anului trecut, Uniunea Europeană a deblocat ajutorul de peste 45 de milioane de euro prevăzute pentru programe de stimulare economică în zonele rurale și pentru agricultură și dezvoltare rurală. Iată de ce, sugerează fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruț, autoritățile ar trebui să fie cu ochii în patru când vor administra aceste ajutoare.
Este adevărat că bugetul pentru 2017 cumva vine cu un pachet foarte generos financiar, inclusiv datorită deblocării finanțărilor, și este pentru prima dată când de la aproximativ 8-12% venituri din exterior raportate la veniturile bugetare, care a fost pe parcursul mai multor ani, 2008 până în 2014, anul 2017 e construit pe injecții financiare din exterior cu 30% față de total venituri. Este o sumă enorm de mare și aici trebuie să înțelegem că vulnerabilitatea în cazul blocării finanțărilor în 2017 este eminentă exact pe sectorul public, exact pe cele proiecte pe care se mizează că poate vor aduce creștere în 2017.
Mai mulți economiști și-au exprimat îngrijorarea după anunțul Fondului Monetar Internațional că ar putea reevalua acordul încheiat cu Republica Moldova dacă președintele Igor Dodon va insista în continuare să fie anulată decizia de transformare a creditului Băncii Naționale în datorie publică. E vorba de garanția oferită de guvern Băncii Naționale, care la rândul ei în 2014, apoi în 2015, a alocat celor trei bănci devalizate, Banca Socială, Unibank și Banca de Economii, peste 14 miliarde de lei. Semnarea acordului cu FMI a dus la deblocarea, la finele anului trecut, a asistenței financiare din partea Uniunii Europene și a Băncii Mondiale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Dintre cei propuși de președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, la șefia ministerelor sau departamentelor, cum li se spune de fapt, Rex Tillerson a stârnit discuții dintre cele mai aprinse în Statele Unite, dar și în străinătate, el fiind cel dorit de Donald Trump la conducerea diplomației sau a departamentului de stat. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În Washington Post, Josh Rogan scrie că săptămâna viitoare, Rex Tillerson, nominalizarea președintelui ales Donald Trump pentru funcția de secretar de stat, va fi audiat în Congresul American. Dacă, așa cum face, se pare în întâlnirile private cu membrii în forul legislativ, candidatul se raportează acceptabil la Rusia, el va fi probabil confirmat în funcție. Surse de la Congres arată că în întâlnirile de până acum, Tillerson afișează o poziție dură și lucidă față de regimul Putin, fără să ofere însă informații menite să contureze politicile administrației Trump. Un consilier senatorial a spus că mesajul candidatului este că Putin respectă doar forța. Dar aceeași sursă arată că, întrebat despre sancțiunile împotriva Moscovei, potențialul secretar de stat a evitat să se pronunțe. Un senator citat sub beneficiul anonimatului de Washington Post a spus că Rex Tillerson înțelege pericolul prezentat de Rusia, dar nu a exprimat o opinie clară cu privire la conflictul dintre Trump și serviciile de informații americane, cu privire la veridicitatea alegațiilor că Moscova s-ar fi aflat în spatele scurgerilor de informații menite să influențeze alegerile americane. Audierile vor fi intense. Democrații din opoziție au obținut în Comisia pentru Relații Externe o a doua zi de audieri. Dar președintele comisiei, senatorul Bob Corker, a decis că Rex Tillerson nu este obligat să prezinte informații cu privire la impozitele pe care le-a plătit, care ar putea oferi indicii cu privire la legăturile sale de afaceri în străinătate. Dar chestiunea cea mai importantă rămâne Rusia, din cauza legăturilor lui Rex Tillerson cu Vladimir Putin și industria energetică din Rusia în anii în care a condus ExxonMobil. Analiștii cred că probabil Rex Tillerson va fi confirmat în funcție și că democrații pot doar să ceară ca acesta să se pronunțe cu claritate cu privire la Rusia, în spiritul celor declarate în particular. Adevărata problemă este ce va face secretarul de stat nominalizat dacă va ajunge în administrație. Dacă va sprijini efortul în Congres de a pedepsi Rusia pentru pirateria cibernetică și alte acțiuni agresive, atunci ar putea risca un conflict cu șeful lui, președintele Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În Senatul Statelor Unite au loc astăzi audiere ale șefilor serviciilor de informații pe tema implicării rusești în alegerile prezidențiale americane din luna noiembrie. Câștigătorul lor, republicanul Donald Trump, s-a arătat neîncrezător în avertismentele serviciilor de informații luate în serios de administrația Obama că Moscova a influențat efectiv prin hacker scrutinul din noiembrie. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Trump, pe Twitter, a reluat afirmația lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, și anume că și un copil de 14 ani putea ataca serverele Partidului Democrat sau computerul lui John Podesta, purtătorul de cuvânt al campaniei candidatei democrate Hillary Clinton. Documentele publicate de WikiLeaks au subminat campania lui Clinton, iar atât Biroul Federal de Investigații, FBI, cât și Agenția Centrală de Informații, CIA, au ajuns la concluzia că acesta a fost și scopul celor care s-au aflat în spatele atacurilor cibernetice. În primul rând, se pare, Rusia. Guvernul rus a respins categoric orice amestec în alegerile americane, deși nimeni nu contestă că victoria lui Donald Trump este binevenită la Kremlin. O dovadă circumstanțială, desigur, este faptul că președintele rus Vladimir Putin a decis să nu reacționeze la expulzarea unor diplomați ruși din Statele Unite provocată de scandalul atacurilor cibernetice, ci să aștepte venirea la Casa Albă a lui Donald Trump și o relansare a relațiilor bilaterale, cum s-a declarat la Moscova. În Congresul american sunt programate audieri pe tema atacurilor cibernetice, iar vineri Trump se va întâlni cu membrii ai serviciilor de informații care îi vor prezenta un raport pe această temă. Joi, adjunctul secretarului de stat, Victoria Nuland, va informa la o ședință cu ușile închise Comisia Senatorială de Politică Externă despre repercusiunile deciziei administrației Obama de a expulza 35 de diplomați ruși ca răspuns la atacurile cibernetice. Mulți actuali și foști oficiali sunt îngrijorați de relația de neîncredere care se cristalizează între președintele ales și comunitatea serviciilor de informații. Evelyn Farkas a fost până anul trecut un alt din specialistele Pentagonului în probleme rusești, înainte de a demisiona pentru a susține campania democratei Hillary Clinton. Concluziile serviciilor de informații sunt acceptate și la Pentagon și la Departamentul de Stat, a reamintit Farkas într-un interviu cu Europa Liberă. Poziția lui Trump este contestată și de mulți membri de frunte ai Partidului Republican, între care Paul Ryan, liderul republicanilor în Camera Reprezentanților, sau senatorul Lindsey Graham, membru al Comisiei pentru Forțele Armate, care de curând a vizitat țările Baltice, Ucraina și Georgia, alături de alt senator republican foarte cunoscut, John McCain. It's very disturbing, quite frankly. He'll be brief Friday. I encourage the... Într-un interviu cu CNN, Graham s-a declarat acum îngrijorat de faptul că Donald Trump pare să dea mai mare crezare lui Junior Assange, fondatorul WikiLeaks, decât serviciilor americane de informații.
A fost Ileana Giurchescu. O relatare pe tema audierilor de astăzi din Senatul de la Washington, audieri legate, cum ați auzit, și de posibila implicare a Rusiei în alegerile americane din noiembrie, pregătim pentru emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Revenim, cum spuneam, la 21 cu sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.